Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ullirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, tha se përpjekjet e armiqve për të izoluar Iranin dhe për ta çuar popullin iranian në dëshpërim tashmë kanë dështuar, ndërsa të gjithë treguesit në vend dëshmojnë për rritje dhe për parim. Presidenti Reisi në një konferencë shtypi në Teheran të zhvilluar sot, tha se ndërsa Irani ka krijuar marrëdhënie të forta me vendet islamike dhe ato me të njëjtin mendim, armiqtë e tij po trokasin gjithashtu në derë pasi fillimisht u përpoqën të braktisnin vendin ku shpërthyen trazirat pas vdekjes së një gruaje të re shtatorin e kaluar. Armiku u përpoq të ndiqte dy strategji, atë të izolimit të Iranit në botë dhe të zhgënjimit të njerëzve brenda vendit, por që të dyja këto strategji dështuan. Kjo është për shkak se ne në të njëjtën kohë ndjekim shumë agjenda në politikën tonë të jashtme, njëra prej të cilave është marrëveshja bërthamore dhe ringjallja e saj, tha presidenti iranian duke ju referuar marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, e cila është pezulluar pas tërheqjes së një anshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne kemi ndjekur marrëdhëniet me vendet fqinje si dhe me shtetet islamike dhe kemi përmirësuar nivelin e marrëdhënieve politike, ekonomike dhe tregtare, ku lidhjet tregtare janë rritur 14% në krahasim me qeverinë e mëparshme, tha presidenti Reisi. Në fushën e lidhjeve tregtare rajonale dhe masave të biznesit për të cilat disa besonin se pak mund të bëhej, qeveria theu rekordin dhe rezultoi se ka shumë kapacitete në vend, shtoi Reisi. Marrëdhëniet me Amerikën Latine, Afrikën dhe shumë vende aziatike dhe aktivizimin në Unionin Ekonomik Euro-Aziatik, antarësimin në Organizatën e Bashkëpunimit të Shangajt dhe së fundmi në grupin BRICS, të gjitha tregojnë se armiku nuk pati sukses në politikën e tij për të izoluar Iranin Islamik, dhe situata jon politike, tregtare dhe ekonomike tregon dështimin e armikut në këtë strategji. Aleancat si Organizata e Bashkëpunimit të Shangajt dhe grupi BRICS janë padyshim efektive kundër unilateralizmit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha presidenti iranian. Lidhja me infrastrukturën e Shangajt është e rëndësishme për ne. Përgjigja ime ndaj atyre që thonë se rruga për të dalë nga problemet tona është buzëqeshja e Amerikës apo e disa vendeve evropiane, është se ne nuk do të presim buzëqeshjen e tyre, shtoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi. Ministri i jashtëm i Iranit tha se marshimi i Arbainit me miliona njerëz, një ngjarje vjetore që shënon ditën e 40 pas përvjetorit të martirizimit të Imam Husseinit a.s., simbolizon luftën kundër shtypjes dhe luftën për liri. Si një nga tubimet më të mëdha të njerëzve në botë, marshimi i Arbainit përfaqëson një lëvizje kolosale, fisnike dhe të rrënjosur thellë, e cila çdo vit mbledh së bashku miliona musliman nga e gjithë bota me komsi, raca dhe gjuhë të ndryshme për të përkujtuar martirizimin e Imam Husseinit a.s., shkroi Amir Abdullahian në një mesazh të botuar në gazetat Al-Zora dhe Al-Sabah të Irakut. Shefi i diplomacisë Iranit voi në dukje se besimi në fe, besimi në Zot, etika, drejtësia, mbrojtja e të shtypurve, afrimi i vendeve muslimane, përballja me arrogantët dhe formimi i një umeti të bashkuar musliman janë ndër bazat e marshimit të Arbainit. Amir Abdullahian e përshkroi Arbainin si rrugën e dritës e cila ngjall zemërimin e armiqve të Islamit. Është shumë e qartë se armiqët e Islamit, veçanërisht regjimi sionist, i friksohen një solidariteti dhe madhështie të tillë dhe përpiqen në mënyra të ndryshme të ngjallin mosmarrveshje mes muslimanëve, duke nxitur përçarje dhe duke promovuar idet ekstremiste në tokat muslimane. Këto armiqësi kërkojnë vigjilencë të lartë nga popujt e rajonit për të përballur me këtë ideologji keqdashse, tha ai. Më tej, ministri i jashtëm i Iranit foli edhe për mediat e lidhura me fuqit dominuese që zgjodhën të ignoronin këtë ngjarje të madhe globale, ose u mjaftuan duke transmetuar vetëm skena të shkurtra të ceremonisë Arbainit dhe madje duke paraqitur një narracion të rrem të një sekti të caktuar që përpiqet të fitojë hegemoninë gjeopolitike mbi sektet e tjera. E gjithë kjo tregon paknajsinë e tyre me efektin e Arbainit të Imam Husseinit në dhënien e identitetit trupit të shoqërisë islame, tha Amir Abdullahian. Ai gjithashtu e përshkroi ceremoninë e Arbainit si një shembull të jashtëzakonshëm të fqinjësisë së mirë midis Iranit dhe Irakut. Vendimi i aleancës BRICS për të shtuar 6 antarë të rinj në samitin e saj të 15 në Johannesburg është i guximshëm dhe do të rris fuqinë e blokut dhe do t'i mundësoj ati t'i jap fund dominimit global të perëndimit, theksoi një analist politik libanez. Nasser Ahdar, zvendës sekretari përgjithshëm i Unionit Islamik të radiotelevizioneve me selinë në Liban, tha se samiti shënon fillimin e fundit të hegemonisë perëndimit. Historia do të tregoj se samiti 15 i BRICS ishte fillimi i fundit të hegemonisë ushtarake, politike dhe sociale të perëndimit, pasi në këtë samit, antarët e blokut formuan një qendër ekonomike të gravitetit kundër hegemonisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, theksoi ai. Në samitin e tij vjetor treditor javën e kaluar, BRICS ftoi Iranin, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjiptin, Etiopinë dhe Argentinën që t'i bashkojnë këti bloku duke filluar nga janari i vitit 2024. Nasser Ahdar tha se antarët e ardhshëm të BRICS, veçanërisht Irani, do të ndihmojnë në rritjen e fuqisë të tij politike. Irani është i vetmi vend që ka bazuar politikën e tij të jashtme në refuzimin e ndjekjes së perëndimit apo lindjes. Ky vend synon të luftoj imperializmin dhe BRICS synon gjithashtu të shkëputet nga ndikimi i perëndimit. Pra vende si Irani me të vërtet e rritin fuqin politike të blokut, pohoi Ahdar. Analisti politik libanez tha se në mjedisin aktual vendet gradualisht po bashkojnë duart për të formuar një rend të ri botëror, me besimin se rendi aktual është problematik dhe i paaft për të kapërcyer sfidat ekonomike dhe mosmarrveshjet mbi burimet, mirëqenien dhe zhvillimin. Zgjerimi i BRICS përfaqëson një përpjekje për të shpëtuar botën nga kriza e shkaktuar nga sistemi kapitalist dhe vendet që e mbështesin këtë sistem. Mësimet e këtij sistemi për zhvillimin dhe demokracinë tani janë vërtetuar se janë thjesht gënjeshtra, tha ai. Një numër i madh militantësh të sponsorizuar nga jashtë janë vrarë dhe plagosur pasi avionët luftarak sirian dhe rus kryen një seri sulmesh ajrore të përbashkëta mbi bazat dhe depot e armëve të terroristëve në provincën veriperëndimore të Sirisë, Idlib. Agjencia zyrtare siriane e lajmeve Sana, duke cituar një deklarat të lëshuar nga Ministria Siriane e Mbrojtjes, raportoi se sulmet ajrore ishin hakmarrje për sulmet e fundit terroriste ndaj pozicioneve të trupave të ushtrisë siriane në rajonet rurale të Idlibit dhe në provincën fqinje Hama. Deklarata tha se sulmet ajrore të përbashkëta siriane dhe ruse shkatëruan selit dhe depot e armatimeve të grupit terrorist Hayat Tahrirul Sham dhe të terroristëve takfirist të ashtu quajturit Ansarul Tahid. 10 militantë me styre komandant të profilit të lartë ishin në mesin e viktimave, shtoi Ministria Siriane e Mbrojtjes. Ndërkohë, admirali Vadim Kulit, nënkryetari i qendrës ruse për pajtimin në Siri, tha se avionët ushtarak rus kishin nisur sulme ajrore në një bastion dhe 2 qendra komanduese të terroristëve të Hayat Tahrirul Sham. Ai shtoi se terroristët e vrarë organizonin sulme ndaj pozicioneve të forcave qeveritare siriane dhe kundër infrastrukturës civile në Siri. Zvendës sekretaria e mbrojtjes e Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se pas dërgimit të ndihmës së fundit ushtarake të Washingtonit në Ukrainë, shifra e këtyre shpenzimeve ka kaluar 43 miliard dollar. Kathleen Hicks, duke folur në konferencën e shoqatës kombëtare të industrive të mbrojtjes, theksoi: Në 18 muaj që nga fillimi I luftës së Rusisë kundër Ukrainës, ne kemi dërguar më shumë se 3.1 milion raketa, mortaja dhe predha artillerie në Ukrainë, dhe këto janë vetëm 4 kategoritë municioneve që I janë dërguar deri tani Kievit. Zyrtarja e lartë e Pentagonit shtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka punuar gjithashtu me sektorin privat për t'i dhënë Ukrainës akses në teknologjitë ushtarake që do t'i ndihmojnë në fushën e betejës. Ndërsa Vivek Ramaswamy, kandidati republikan për zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2024, tha se lufta në Ukrainë nuk është në interesin e Amerikës dhe nëse Washingtoni nuk ndërhyn dhe deklaron se nuk do ta mbështesë më Ukrainën financiarisht, lufta në këtë vend do të përfundojë që tani. Në fjalën e tij Ramaswamy shtoi: Pas Vladimir Zelenskit në Ukrainë do të vinë në pushtet disa komandant lufte me pajisje ushtarake amerikane me vlerë disa qindra miliarda dollar, ashtu si ajo që ndodhi pas pushtimit sovjetik të Afganistanit dhe ne pam se ku na çoi ky proces. Zyrtarët rusë dhe disa ekspertë dhe media perëndimore e kanë përshkruar luftën në Ukrainë si një luftë proksi midis perëndimit dhe Rusisë. Faqja e internetit Bawabe Al-Wasat e Libisë, e cila raportoi arratisjen e ministres së jashtme libiane të shkarkuar Najla Al-Mangush në Turqi për shkak të një takimi me ministrin e jashtëm izraelit Eli Cohen, njoftoi se ajo u largua nga Stambolli dje pas dite për në Londër. Në të njëjtën kohë me përhapjen e valës së protestave anti-izraelite në Libi pas takimit të fshehtë të ministres së jashtme libiane me homologun e saj sionist, kryeministri I Libisë pezulloi Najla Al-Mangush nga posti I saj I ministres së jashtme. Ajo akuzohet për takimin me homologun izraelit Eli Cohen. Ministria jashtme libiane e përshkroi atë si një takim të rastësishëm dhe jo zyrtar, por lajmet për takimin kishin çuar tashmë në protesta masive në rrugë në disa qytete libiane. Protesta masive shpërthyen në mbar Libinë të dielën pasi Ministria jashtme e Izraelit tha se ministrat e jashtëm të dy vendeve ishin takuar I javën e kaluar. Kjo ministri tha se ministri I jashtëm izraelit Eli Cohen dhe Mangush, homologja e tij libiane në administratën me bazë në Tripoli, u takuan në një takim në Rom të organizuar nga ministri I jashtëm italian Antonio Tajani. Lajmi për takimin kishte ngjallur protesta në shumë qytete libiane dhe një letër kishte ardhur nga Këshilli Presidencial I Libisë ku kërkonte sqarime për këtë takim. 5 persona, duke përfshirë 4 fëmijë, vdiqën dhe 10 u shpëtuan të hënën në 2 incidente të veçanta që përfshinin varka me emigrantë që shkonin në ishujt grek nga Turqia. Roja bregdetare greke tha se 5 persona vdiqën dhe 18 u shpëtuan pasi një varkë me 22 emigrantë u mbyt në verilindje të ishullit grek të Lesbos afër Turqisë. Një zëdhënës I qeverisë greke tha se 4 nga viktimat ishin fëmijë, një djalë 8 vjeçar dhe 3 vajza të moshës 14, 8 dhe 11 muajshe. Si pas medjave lokale, incidenti ka ndodhur 3 milje detare brenda ujrave teritoriale turke. Të mbjetuarit u dërguan në portin kryesor të ishullit Lesbos, Mitilen, ku 2 persona u transferuan në një spital lokal. Komisioni Europian ju përgjigj për mes zëdhënëse së ti Dana Spinat propozimit të presidentit të këshillit Europian Charles Michel që viti 2030 të caktohet si afat kur vendet e tashme kandidate dhe bashkimi Europian të jenë të gatshme për zgjerim. Komisioni Europian nuk është i përqendruar në afate kohore në procesin e zgjerimit, por për t'i ndihmuar vendet kandidate të avancojnë në këtë proces, tha Dana Spinat. Ajo shtoi se procesi duhet të mbetet i bazuar në merita dhe kandidatët duhet të lëvizin në përputhje me suksesin e tyre në përmbushjen e kritereve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe se si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne.
Gruaja në familje dhe shoqëri.
Gruaja dhe pozita e të qenurit nën në fen islame. Që nga koha kur roli i femrës është ndërthurur me rolin e saj si bashkëshorte dhe si nën dhe vetvetiu, mbi të bie një përgjegjësi e rëndë dhe ajo sakrifikon shpirtin, zemrën dhe jetën e vetë në këtë rrugë. Nëna është si dielli, ngrohtësia e saj, mbulon shtëpinë dhe fëmijët rriten në dashurinë dhe dritën e saj. Një nën bën sakrifica aq të madhe, saqë edhe nëse është në dhimbje dhe vuajtje, ajo përsëri mendon për punët e shtëpisë dhe të fëmijëve të saj dhe jep përparësi mirëqenies dhe rehatis së burrit dhe fëmijëve të saj më shumë se sa qetësi së vet. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në edicionin e kaluar tham se Islami i ka refuzuar dhe hedhur poshtë të gjitha idet dhe mendimet e gabuara të atyre të cilët e konsideronin gruan si një qenie të ulët dhe të pavlerë. Islami i ka dhënë kompetencë dhe liri vajzave që të martohen me vetë dëshirë dhe ka caktuar kusht të martesës atyre, deklarimin dhe pëlqimin e vetë atyre. Feja Islame, lindjen e fëmijës vajz, jo vetëm që nuk e quan turp, por për kundra zi e ka quajtur atë një thesar të çmuar, e cila do t'a çojë të Zotin e vet në parajsë. Feja Islame i ka dhënë personalitet gruas dhe ka përcaktuar të drejta të qarta për atë dhe ka theksuar rolin e pazëvendësueshëm të gruas në edukimin e gjeneratës së re. Profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Femra është lule e rejhane, nuk është hero." Tipari unik i karakterit të një gruaje është roli i saj unik si nën dhe edukatore e njerëzit. Gruaja është mësuese dhe klasa e parë në të cilën hyn çdo njeri pasi lind është preheri nënës. Në preherin e saj të dashur, fëmia mëson dashurinë dhe dëmshurinë dhe duke marrë një edukim korrekt dhe të shëndetshëm në familje, ai mund të jetë i suksesshëm në marrëdhëniet e tij me shoqërinë. Sistemi i krijimit e ka vënë detyrën e rritjes së qenieve njerëzore në barkun e nënës që nga fillimi i krijimit të njerëzit dhe përgjegjësinë e rritjes së qenieve njerëzore pas lindjes ja ka ngarkuar grave. Padyshim që Zoti i Madhëruar ja ka besuar nënës rritjen dhe edukimin e fëmijës, që është një prej cilësive të saj dhe ka cilësuar atë të denjë për këtë cilësi. Vërtet, cila detyrë mund të jetë më e rëndë dhe më jetike se detyra e edukimit, dhe çfarë nderi është më i lartë se ky që një person mund të manifestoj një prej atributeve të Zotit, pa dyshim që femrat kanë karakteristika të veçanta që i bëjnë ato të dallohen nga meshkujt. Aftësia për të mbetur shtatzën dhe për të ushqyer me gjithë fëmijën, te grat gjithmonë i shtyn atë të pranojnë rolin e nënës dhe të kujdesen për fëmijën. Duke qenë se qumshti i gjirit është ushqimi më i përkryer për një fëmijë dhe nevoja parësore çdo foshnje është të jetë me nënën e tij, nëna duhet të kaloj shumë kohë me fëmijën e saj dhe të kujdeset për të. Bazuar në këto fakte, feja islame i kushton rëndësi të veçantë rolit të nënës dhe të gruas. Që nga koha kur roli i femrës është ndërthurur me rolin e saj si bashkëshorte dhe si nën, vetvetiu mbi atë bie një përgjegjësi e rëndë dhe ajo sakrifikon shpirtin, zemrën dhe jetën e vet në këtë rrugë. Nëna është si dielli, ngrohtësia e saj mbulon shtëpinë dhe fëmijët rriten nën hijen e dashurisë së saj. Një nën bën sakrificë aq të madhe sa që edhe nëse është në dhimbje dhe vuajtje, ajo përsëri mendon për punët e shtëpisë dhe të fëmijëve të saj dhe i jep përparësi mirëqenies dhe rehatisë së burrit dhe fëmijëve të saj më shumë se sa qetësisë së vet.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jarnjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Ndjenjat e buta të një gruaje e bëjnë atë të jetë në rolin e nënës dhe të ketë shpirt dhe moral të përshtatshëm për të rritur dhe edukuar fëmijë. Ekzistenca e gruas bëhet burim paqeje për familjen dhe gruaja është një streh në prerin e të cilës strehohen antarët e familjes kur përballen me vështirësi dhe me situata të padëshiruara dhe të përshtatshme. Zoti i madhëruar dhe i gjithdijshëm në ajetin 21 të surës Rum në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Dhe përsëri, një prej argumenteve të mirësisë së tij është ky që, për juve, të krijoj një çift nga lloji juaj në mënyrë që përkrah saj të gjeni qetësi dhe të mishëroheni me njëri tjetrin dhe mes juve të vendoset dashuria dhe mëshira." Në këtë çështje, gjithashtu ka argumente për njerëzit e mençur dhe që mendojnë. Nëna është qendra e unitetit në familje. Paqja dhe dashuria që nëna sjell në familje është një burim inkurajimi dhe dashurie për të gjithë anëtarët e saj. Në këtë mënyrë, edhe babai i familjes përpiqet i përmbush sa më mirë detyrat e tij atërore, edhe fëmijët të kenë mundësi që në një ambient plot dashuri dhe me sa më pak tensione dhe vështirësi, të zhvillojnë aftësitë dhe talentet e tyre. Dashuria e nënës shkakton formimin më të mirë të personalitetit individual të fëmijëve dhe përcakton cilësinë e marrëdhënieve të tyre shoqërore në të ardhmen. Dashuria që nëna i shpreh burrit dhe fëmijëve krijon një atmosferë të ngrohtë dhe të sinqertë në familje, në mënyrë që çdo kush rritet dhe zhvillohet në dritën e saj. Dashuria e nënës është e mbjellur në natyrën qenësore të gruas dhe çdo grua, edhe nëse nuk ka fëmijë, ajo e ndjen me gjithë zemër atë. Dashuria e nënës ka një vend të shenjtë në Islam dhe nëna ka një pozitë të lartë pranë Zotit të madhëruar. Një shembull i kësaj çështje mund të gjendet në tregimin e Hazretit Musait alayhiselam, të cilin Kurani i shenjtë e ka shpjeguar shumë mirë. Sipas këtij tregimi, Hazreti Musa alayhiselam lindi larg syve të rojeve të pushtetit të faraonit në një atmosferë plot ankthe dhe frikë, por ishte e qartë se ky rast i lindjes së tij nuk mund të mbetej i fshehur për një kohë të gjatë. Nëna e Musait alayhiselam ishte e shqetësuar se mos të ndodh që agentët e pushtetit të faraonit do ta gjenin djalin e saj dhe do ta vrisnin. prandaj Zoti i madhëruar e frymëzoi atë në ajetin 7 të surës El Kesas duke thënë: "Dhe ne e frymëzuam nënën e Musait që t'i jap gjithë fëmijës së vet, dhe kur ti friksohesh për atë se mos agjentët e pushtetit të faraonit do ta mbysin, hidhe në det dhe mos u frikso më dhe mos u pikëllo kurr, se ne do ta kthejmë atë tek ti dhe do ta bëjmë një prej të dërguarve të tij." Nëna e Hazretit Musa alayhi salam, pasi kishte marrë frymëzimin nga Zoti i madhëruar në zemër, u habit dhe mendoi se si ta hidhte fëmijën e vet në det, dhe në vend të kësaj çfarë të bëjë me emocionet plot dashuri të një nëne. Por duke qenë se ajo ishte një rob i bindur i Zotit të madhëruar, ajo ndoqi urdhrin e Zotit, edhe nëse ky urdhër do të ishte vendosja e fëmijës së saj në det. Kështu që nëna e Hazretit Musa alayhi salam e vendosi fëmijën e saj në një ark ose shport dhe e latën o tonë të mbi ujë. Kur ajo ark arriti pranë pallatit të faraonit, sytë e gruas e faraonit ranë atë shport me foshnje. Zonja Asia, e cila ishte e martuar me faraonin për shumë vite, por nuk ishte fëmijë, u gëzua shumë kur e pa të foshnje, dhe në bazë të ajetit 9 të surës Kesas në Kur'anin e shenjtë thuhet: "Dhe gruaja e faraonit tha: Kjo foshnjë do të bëhet shkak për gëzimin ton dhe do të bëhet drita e syve të mije të tu. Prandaj, mos e mbysni atë, ndoshta do të jeti dobishëm në shërbimin ton, ose do të amarim atë si fëmijën ton." Dhe ata nuk ishin të informuar për të vërtetën e gjendjes së Musait dhe për caktimin e Zotit. Në këtë mënyrë, me vullnetin e Zotit, zonja Asia, me pavet dije, e mori Hazretin Musa alayhi salam nga duart e rojeve të pushtetit të faraonit, që po e merrnin atë për ta vrarë, dhe nuk i lejoi ushtarët e faraonit ta vristin atë foshnje. Dhe në këtë mënyrë, Zoti ndezi dëshirën për fëmijë te gruaja e faraonit, dhe në këtë mënyrë shpalosi sërish një nga argumentet e tij të qarta para syve të njerëzve të botës. Pra, Zoti i madhëruar, në këta dy shembuj, ka përshkruar dashurinë e nënës dhe ka treguar se vullneti i tij mbizotëron mbi të gjitha vullnetet.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Të nderuar miq, në vazhdim ne do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Shëtitja dhe bredhja në natyrën e gjelbëruar dhe të bukur ushtron ndikim shumë të madh në çlirimin e shpirtit dhe anës psikologjike të njeriut. Me siguri se edhe ajo ndonjëherë për të çlodhur dhe për të ripërtërir energjinë tuaj, keni kaluar disa orë në natyrë. A keni menduar deri më tani se sa e bukur dhe sa e gjallëruar është ngjyra e gjelbër e natyrës? Bimët kanë rol të rëndësishëm në etjen e njeriut dhe kafshëve, dhe për shëndetin dhe ambientin jetësor. Në këtë edicion dhe në vazhdim të temës për njohjen e Zotit, përsëri do të paraqesim disa fenomene të çuditshme nga bota e bimës. Duhet të keni parë strukturën e luleve të bukura dhe petalet e tyre shumë ngjyrshe. Ne të gjithë kemi nuhatur lule aromantike shumë herë dhe kemi kuptuar se sa e këndshme dhe gjallëruese është aroma e tyre. A ka mundur ndonjëherë ndonjë mjeshtër i pikturës të pikturojë një pamje kaq të bukur sa shohim ne në natyrë? Me të vërtetë, këto shfaqje të reja dhe mahnitëse janë argumente që tregojnë ekzistencën e një krijuesi që ka dituri dhe fuqi të pafundme. Në surën e Nam, ajeti 141 në Kur'anin e Shenjtë, lexojmë: Ai, Allahu, është që krijoi kopshtet dhe pemët, dhe bimët e të cilave të ngritura lart në shtylla dhe disa të tjera që ndrojnë mbi trupin e tyre, dhe nuk kanë nevojë për shtylla. Edhe pemën e hurmës dhe fushat e ndryshme me ushqime të shumëllojshme, të cilët nga aspekti i frutit dhe shijes janë të ndryshme. Krijoi ullin dhe shegët, që disa prej frutave janë të ngjajshme mes njëra tjetrës dhe disa prej tyre nuk janë të ngjajshme. Kur kopshtet dhe fushat japin frutat, hani nga ato fruta dhe në kohën e vjeljes jepini të varfërve të drejtën që u takon. Çështja interesante është se lulet shumë ngjyrshe, frutat e zakonshme, farat ushqimore dhe së fundmi të gjithë këto peisazhe të bukura dhe madhështore që kanë zbukuruar tokën, të gjitha dalin nga dheu, pikërisht nga ky dhe i errët që është nën këmbët tona. Në të vërtetë, toka si një laborator shumë i përparuar prodhon një larmi produktesh dhe i vë ato në dispozicion të njerëzve. Si vijnë të gjitha këto dhurata të jetës nga dheu i pajet? Në thellësi të dheut të errët, Zoti i madhëruar çan farat dhe bërthamat për të krijuar kushtet dhe për shfaqjen e të gjithë këtyre peisazheve të bukura dhe gjallëruese. Supozojeni një kopësht ose ferm. E gjithë ky kopësht ose fush ujitet nga një ujë, dheu është pothuajse i njëjtë. Drita e diellit rrezaton në këtë tokë me të njëjtat karakteristika, por ne shohim që pavarësisht nga të njëjtat kushte, shfaqet një larmi lulesh dhe fruta shumë ngjyrshe, me forma dhe shije të ndryshme. Kjo është një shenjë e krijuesit dhe rregullatorit të mençur të botës. Në surën Ra'd, ajeti 4 në Kur'anin e Shenjtë, vihet në dukje ky fakt dhe thuhet: E në tokë ndodhen pjesë sipërfaqesh të ngjitura me njëra tjetrën, kopshte të hardhis, fusha të mbjella të shumëllojshme, dhe hurma e pemë frutore të ndryshme, që janë të ngjajshme dhe jo të ngjajshme. Të gjitha ujiten nga një ujë, dhe në shijen e disa frutave, prej tyre kemi dalluar nga shije e frutave të tjera. Në këtë ekzistojnë argumenta për njerëzit e mençur.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Një tjetër gjë në lidhje me bimët është dobia dhe roli i gjetheve të tyre. Bima merr ajër përmes gjetheve. Një nga aktivitetet më të rëndësishme të gjetheve është thithja e karbonit. Bimët e gjelbëruara, kur ekspozohen ndaj rrezeve të diellit, e thithin dioksidin e karbonit në mjedis, e shndrojnë atë në karbon dhe oksigjen, e pastaj lëshojnë oksigjen në ajër dhe mbajnë karbonin. Por në errësirë ata ndalin procesin e thithjes së karbonit, kështu që bimët luajnë një rol të rëndësishëm në rregullimin dhe ekuilibrimin e oksigjenit dhe dioksidit të karbonit në ajër. Siç e dini, njerëzit dhe gjallësat e tjera gjatë frymarrjes thithin oksigjenin e ajrit dhe lëshojnë dioksidin e karbonit. Nëse oksigjeni që konsumohet nga gjallësat nuk zëvendësohet, atëherë gradualisht ajri i tokës do të mbushej me dioksid karboni dhe gjallësat do të mbyteshin. Ekuilibri i çuditshëm që ekziston midis oksigjenit dhe dioksidit të karbonit si rezultat i funksionit të bimëve, gjithashtu është një nga argumentat e Zotit. Ushqimi i nevojshëm për bimët prodhohet në gjethet e tyre. Gjethet kanë një pigment të quajtur klorofil, e klorofili bëhet shkak që gjethet të gjelbërohen. Klorofili prodhon ushqim duke përdorur dioksidin e karbonit, ujin, lëndët ushqyese dhe energjinë e dritës së diellit. Ky proces quhet fotosintezë. Gjatë procesit të fotosintezës, bimët lëshojnë oksigjen dhe kështu krijojnë kushte të përshtatshme për frymarrjen e njerëzve dhe të kafshëve. Procesi fotosintezës luan një rol të rëndësishëm në mbijetesën e gjallësave në tokë. Mund të thuhet se nëse nuk ekzistonte procesi fotosintezës, asnjë krijesë nuk do të ishte në gjendje të mbijetonte në tokë. E natyrisht, procesi i prodhimit të ushqimit të bimëve zhvillohet më shumë në mëngjes, kështu që në mëngjes më shumë oksigjen lirohet nga bimët. Por në mesditë, me rritjen e temperaturës procesi përmbyset dhe shpejtësia fotosintezës zvogëlohet. Natën temperatura bie dhe djersitja është më pak dhe bima bie në gjumë. Në të kaluarën, njerëzit pak a shumë e kishin kuptuar se disa bimë kanë dy lloje, mashkull dhe femër. Kjo çështje ishte e njohur plotësisht për pemën e hurmës, por botanisti dhe shkencëtari suedez Linnaeus zbuloi për herë të parë në mesin e shekullit të 18 se në botën e bimëve ligji i çiftëzimit ishte pothuajse parimi i përgjithshëm. Nuk vonoi shumë derisa kjo teori të pranohej dhe aprovohej nga qarqet shkencore të botës. Megjithse e dim se qëllimi kryesor i Kuranit të shenjtë nuk është ngritja e çështjeve shkencore, megjithatë për të arritur qëllimin e tij kryesor, që është udhëzimi njerëzor, në Kuranin e shenjtë, në disa raste janë përmendur edhe çështje shkencore që janë shenja të mrekullisë së Kuranit të shenjtë. 14 shekuj më parë, Kurani i shenjtë përmendi çiftëzimin në botën e bimëve, në disa ajete kuranore. Për shembull, në surën Al-Shuara, ajeti 7 thuhet: "A nuk e pan ata botën, se sa bimi bëm të mbin dhe të rriten në të, nga secili çift i vlefshëm bimësh. Bimët riprodhohen dhe shumohen si organizma të gjallë sipas ligjit të çiftëzimit." Temperatura e duhur dhe klima e mjaftueshme janë faktorë që luajnë një rol të rëndësishëm në ciklin e rritjes së bimëve dhe shumimit të tyre. Fara mbron bimën në rritje si një fortesë. Brenda farës, përveç bimës, ekziston një ind ushqyes i cili siguron lëndë ushqyese të përshtatshme për rritjen e bimës. Në fazën e parë të ciklit të rritjes së bimës, fara, pasi merr dritë dhe ujë, del jashtë nga gjendja e gjumit. Pastaj hapet muri mbrojtës i farës dhe bima, pasi merr energjinë e nevojshme, fillon të rritet. E në këtë mënyrë, pas një kohe, fidan të vegjël e të holl dalin nga toka. Ky filiz gradualisht rritet dhe bëhet pemë e madhe. Pavarësisht se njeriu ka mësuar shumë sekrete të rritjes dhe zhvillimit, megjithatë njohuritë e tij për këtë çështje ende nuk janë të plota dhe ka ende shumë të panjohura para tij. A e udhëheq dikush tjetër këtë proces të ndërlikuar përveç Zotit të gjithdijshëm? Nga mrekullit e botës bimore është se ajo rrëtullohet gjithashtu nga ligji i trashëgimisë. Në bërthamën e qelizave embrionale të bimëve, ekziston një faktor që mbron karakteristikat e secilit lloj të bimës gjatë shekujve dhe në mjedise dhe kushte të ndryshme. Një nga shenjat e mençurisë së Zotit në bimë është se secila prej tyre ka kërcel, gjethe dhe lule të veçanta që mund të njihen midis mijëra specieve të tjera. Një nga mrekullitë e krijimit është rritja dhe zhvillimi i bimëve të caktuara në zonat shkretëtinore. Struktura e këtyre bimëve është përshtatur në mënyrë të përkryer me klimën e rajonit të thatë dhe përvëllues në të cilin ato rriten. Kaktusi është një nga këto bimë. Bimët e shkretëtirës ruajnë ujin që u nevojitet në rrënjët e tyre të mëdha, kërcel të trash ose gjethe të trasha. Disa nga këto bimë kanë si përfaqe me flokë që blokon lagështinë e ajrit dhe parandalon tharjen e tyre. Shumë ajete të Kuranit të shenjtë përmendin bimët dhe dobit dhe rëndësinë e tyre. Qëllimi i Kuranit të shenjtë është i bëjë njerëzit të vetëdijshëm për faktorët që shkaktojnë të gjithë këto fruta dhe bimë të ndryshme. Kurani i shenjtë i inkurajon njerëzit të përdorin fruta të shumë llojshme dhe të shijshme dhe mirësi të tjera hyjnore, por tërheq vërejtjen se njeriu nuk duhet të kënaqet e të mjaftohet vetëm me këtë, por duhet menduar në këtë, se dorë e cilit artist ka krijuar të gjithë këtë bukuri. Kur ecim në kopësht, shohim pemët dhe lulet, si dhe frutat me sy të arsyes dhe mendjes. Duhet të kemi parasysh se këto fruta dikur ishin të papjekura, por tani, për shkak të faktorëve të tillë si uji, toka dhe dielli, ato janë pikturuar me ngjyra të bukura dhe kanë gjetur një freski të veçantë për të ngrënë me kënaqësi. Patyshim të zotët e mendjes dhe arsyes në këtë ndryshim të luleve, bimëve dhe frutave, shohin shenjat e fuqisë dhe strategjisë së krijuesit të botës së krijimit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.